مش همنعك، امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح، اهم حاجة ما تنسانيش وتسيب لي جرح. مش همنعك، امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح، اهم حاجة ما تنسانيش وتسيب لي جرح. وبفتكرني وخلي في بمواعيد، ان شاء الله اشوفك من بعيد لبعيد. لو قلت هنساك هخدعك، ازاي عايزني اودعك؟ لكن كمان